Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Jsem tady se svým dnešním hostem, přeji vám krásné dopoledne, příjemný poslech. Dnešní doba působí alespoň z médií, nebo takové možná takového všeobecně převládajícího pocitu, jako výrazně turbulentní a řekněme ne úplně bezpečná z různých úhlů pohledu. Mým dnešním hostem je žena, která hodně cestuje do zemí, o kterých si to možná myslíme tuplem. Novinářka, cestovatelka, průvodkyně Lenka Hrabalová, také arabistka a iranistka, tak se tedy ptám. Je taková realita nebo relativně je to v reálu bezpečnější?
Já bych řekla, že to je v reálu určitě bezpečnější, protože já tam cestuju už 15 let, stále jsem tady, stále nezraněná a stále se tam vracím. Takže média nám vytváří nějaký obraz a ten obraz je často násilný, krvavý a je to prostě kvůli tomu, že my lidi jako o tom rádi čteme. My si radši prostě rozklikneme to, co se děje špatného, než abychom si přečetli o nějaké hromádce štěňátek, nedej bože, o nějakém kulturním světě. O tom islámu to je hodně často vidět, že nás právě láká to temné, to zlé, ale ne to všecko pěkné, co se tam děje a že tam toho pěkného se jako děje hodně.
Tak my jsme dnes v médiích, jsme na dvojce, pojďme to Leni teda možná vyvážit, protože homeostáza pro tělo a harmonie pro naše vědomí i bytí je asi dost důležitá.
Je to tak?
Takže s Lenkou Hrabalovou budeme dnes tak trochu prostě vyvažovat, ale všemi směry, zeptám se na dobré i na špatné, dnes na dvojce. Lenka Hrabalová, arabistka, iranistka, průvodkyně, novinářka, cestovatelka, za svou knihu Hrdinové orientu získala cenu Egona Irvina Kiše, za literaturu Faktum a na svém autorském kontě také Dějiny v troskách, saharské příběhy. A nepletu se, že Neúrodný půlměsíc?
Neúrodný půlměsíc, ano.
Ke všemu se dostaneme. Lenko, především krásné dopoledne.
Vám taky děkuji za pozvání.
Vy jste řekla v úvodu, že budeme vyvažovat trochu tu tendenci médií dávat ven jenom špatné zprávy a dělat pak dojem, že všechno je jenom špatně. Svět je vždycky složen z více barev, my se pokusíme o ty další.
To bych ráda.
Ano. Ale přece jenom, řekla jste, že 15 let tam jezdíte, no tak ten svět se mění, tak i ty vaše světy se patrně změnily. Dá se úvodem ve stručnosti říct, jaké jsou nejmarkantnější změny, jaké vy vidíte, ať už dobré nebo špatné?
Nejmarkantnější změny, těch je tam opravdu hodně. Kdybychom se podívali třeba jenom na to, jak se proměnila taková ta střední třída, tak v islámském světě dochází k nějaké liberalizaci. Jakkoliv se nám to nemusí úplně zdát, tak lidi ve městech začínají žít opravdu jako tím evropským způsobem života. Holky tam nosí ne úplně minisukně, to prostě se tam jako nenosí, ale nosí prostě uplý kalhoty, krátké rukávy. Lidi přemýšlejí podobně jako my, lidi žijí podobně jako my a vlastně, když do toho velkého města přijedete, tak se cítíte, jako byste prostě byli mezi svýma. Zároveň tam je ale i druhý trend a to taky, ačkoliv se tam to nemuselo zdát, tak mezi částí populace, tak islám je v módě. Islám je součástí toho hledání identity a spousta mladých lidí se potýká s tím, že neví, kam patří, že by chtěla nějaké takové ty jako guidelines, nějakou to prostě, aby měla odpovědět na ty těžké otázky snadnou cestou. A to právě nabízí to náboženství, ke kterému se spousta lidí přiklání. Takže a vlastně i tímhle, že tam jsou skupiny, které investují ne úplně málo peněz do třeba jako posilování konzervativních proudů, tak třeba i přibývá žen, které se dobrovolně oblíkají nikáby, burky a podobně, protože prostě věří, že to je správně. Takže tyhle proměny se tam dějí a dějí se jich tam jako opravdu v té společnosti strašlivě moc. Muslimský svět, to jsou 2 miliardy lidí. Já se věnuju arabskému světu a Iránu, nebo tomu iránskému kulturnímu okruhu, takže zdaleka nemůžu mluvit o všem, co se děje ve všech těch muslimských zemích, ale můžu mluvit o tom, co se děje v těch zemích arabských, také v Iránu. A jako lidi, nebo ta společnost je tam strašlivě složitá. Jo, to je to. My máme jakoby tendence splošťovat, zjednodušovat. Že prostě ten svět jako složitý je.
A chceme se v něm vyznat, tak hledáme zkratky.
Přesně tak. Ano. Jo, takže teďka se můžeme bavit o tom, že se v Iránu demonstruje a z médií se zdá, že demonstruje celý Irán. No ale on ne. V Iránu jsou stále lidi, kteří jsou provládní. V Iránu jsou stále lidi, kteří nechodí demonstrovat, protože se bojí toho, že v případě nějakých jako strukturálních změn dojde k obrovskému chaosu a chaos může znamenat třeba občanskou válku. A to oni taky nechtějí. Jo, takže to, že se třeba zdá, že celý Irán vyrazil do ulic, tak to je jako forma toho zjednodušování, který nám třeba brání v tom, abychom ten svět trošku lépe pochopili. Jo, v Iránu jsou miliony lidí, kteří ten režim mají rádi. kteří jsou kompletně na západě ignorovaní. Takže se ptala na ty změny, to se na to úplně neodpověděla, jsem trošku odpověděla dál.
Odpověděla jste o těch nůžkách, že se ano, rozvírají vlastně. Nůžky
se rozvírají a vlastně i ekonomicky. Jo, lidi, střední třída jde hodně jakoby dopředu, začíná cestovat, začíná prostě jako žít fakt jako tím západním stylem. Hodně to je třeba v zemích, jako je Pákistán, kde sice jako ta střední třída se stále obléká do toho tradičního hezkého oblečení, nějaké tradice vyznává, ale vyznává taky je napůl mezi tím západním a evropským životním způsobem. A pak tu je samozřejmě opulentně bohatá vyšší třída, to je klasika, a pak tu je obrovská, obrovská chudá třída, nebo ta nižší třída, která žije v takových těch jako podmínkách, to je takřka středověké chudoby, co si prostě představíme ty vandráky v těch hadrech, tak těch lidí tam je strašně moc, takže i v tomhle ten svět se mění a ty nůžky se prostě rozšiřují, rozevírají a spolu s populačním boomem to třeba začíná smrdět i do budoucna nějakými problémy.
Což v jistém směru připomíná možná více koutů této země.
Přesně tak.
Byť možná v jiné víře, v jiné barvě, v jiných chutích, ale vlastně dost obdobně. Možná si může někdo položit otázku, proč se o to mám zajímat. Je to úplně jinde, úplně jiná kultura, co mě je tady potom. Může si někdo takovou otázku položit, já to nejsem, ale skrze takhle někoho, nebo skrze mě, jí tu otázku něčí pokládám. Proč bychom se o to měli zajímat?
Protože Blízký východ je náš blízký soused. Nás migrační krize v letech 2015 a 16 a mnoho migračních krizí jako, nebo migračních procesů v lidských dějinách nás naučili, že ten svět je prostupný. A my můžeme stavět velký zdi, my můžeme stavět velký ploty, ale ono to je opravdu blízko. A když se něco stane tam, tak nás to ovlivní. Ať už právě tou migrací, ať už tím pohybem lidí, který je dost do jisté míry nebo do velké míry pochopitelný a přirozený, protože když se někde žít nedá, tak tam ti lidi prostě žít nebudou. To dává smysl.
A udělali bychom to i my. Udělali by to vlastně úplně každý, by byl vytlačen. Ano, ano.
A zároveň, pokud tam jako dojde k nějakým třeba ekonomickým krizím, i to se prostě promítne k nám. Takže opravdu jako to naše sousedství takové je. A my bychom se měli snažit i o to, aby se v tom našem sousedství prostě nežilo špatně, protože prostě je to soused.
Je vlastně možná není otázka, jak se o to můžeme zasadit, jakým způsobem to můžeme pomoct, když jsme právě jiná kultura, když v mnohem třeba jinak smýšlíme, než některá část toho obyvatelstva, nebo neznáme některé krize, které znají oni. Tak co proto třeba může udělat úplně jedinec, tak tady obyčejně každý z nás?
Tak jako jedinec bychom asi úplně neměli ty lidi jenom obviňovat z toho, že prostě nás přichází vyžírat, to je asi takový to jako základní, nekoukat se skrz prsty a spíš se snažit pochopit, co se tam děje a na základě toho pochopení prostě se můžeme angažovat prostě v různých jako procesech. Jsou neziskové organizace, které dělají spoustu věcí v afrických regionech Sahelu nebo Sahary a Sahary hraje prostě velkou roli i jedna vykopaná studna. Vykopání studny stojí 250 000 korun, dělá to řada neziskovek a ve vesnici, kde vám prostě dojde voda a vy najednou docházíte pro vodu 15-20 kilometrů, což jako je realita mnoha lidí, tak ta studna pomůže jakoby vrátit život do nějaké části toho světa. Takže prostě to, že přispějete 100, 200, pokud jako samozřejmě máte tu možnost na tady nějaké prostě podobné věci, tak jako je, může těm lidem prostě ten život změnit a může i z našeho pohledu je třeba udržet na místě, což vlastně bychom asi i rádi.
Je i třeba to, co chtějí asi oni i my. Jako asi svého domova se jen tak někdo třeba hýbat nechce. Povídáme si s průvodkyní, cestovatelkou a novinářkou Lenkou Hrabalovou na Dvojce. V našem povídání s arabistkou, iranistkou, průvodkyní, k tomu se dostaneme, zatím nás provádí Lenka Hrabalová jenom jaksi slovně, ale věřím, že nám i ukáže obrazně, kam nás všude může reálně vzít. Nicméně dotkli jsme se tématu vody, ten tak ve mně zarezonoval, protože asi není úplně od věci i v jiných místech světa, nejen v té Sahaře, o které jste mluvila. A nevím, jestli není i trochu tématem neúrodného půlměsíce té nejnovější knížky.
No, to je hodně velkým tématem. A v té knižce já zpracovám vlastně jako 5 témat a voda, problémy s vodou na Blízkém východě je jedním z nich. A ta knižka je reportážní, takže vlastně kombinuju svoje osobní zážitky z toho regionu, rozhovory s odborníkama nebo i prostě s rybářema, s hasičema a nějaké jako fakta. A já jsem se vlastně snažila jako představit lidem, tu realitu, v jaké musí lidi na Blízkém východě žít. Blízký východ se potýká se zvyšujícími teplotami. V Iránu bylo 2 roky zpátky naměřeno tuším 62 stupně, což je hraniční teplota pro lidské přežití. Spolu se zvyšující teplotou se snižují srážky, které v některých oblastech nepřichází a v jiných oblastech zase přichází v obrovské míře. Takže veškeré srážky pro loňskou sezonu tak se přesunuly do Pákistánu. Takže v Pákistánu, co jsem viděla za videa, nebo z toho severního, jako letošní léto. Já jsem, to byly jako absolutní apokalypsy padající z hor, vždycky přichází spolu s monzunem v druhé půlce července. A naopak, když jsem byla u pastevců v Sýrii, tak ti mi říkali, hele, jako letošní zimu nespadla ani kapka a jestli to bude další zimu stejně, tam je prostě musíme podat stáda a co dá? A to není v Sýrii, to mi říkali pastevci nebo kočovníci v Afghánistánu, a to jsem slyšela na Sahaře, to jsem slyšela v Turecku, to jsem slyšela v Iránu. A jakoby ty lidi, to, že přijdou o svoje živobytí na venkově, pastevci, kočovníci, zemědělci, rybáři, tak je potom nahání do slamu, kde si prostě začnou žít v těch otřesných podmínkách, těch chudinských čtvrtích, které jsou samozřejmě nemají žádné kanalizace, žádné toalety, takže tam se šíří nemoci, ten život je tam prostě opravdu jako velmi těžký. A tady tohle, proč jsem mluvila o těch slamech, tak se vlastně propojuje i s lidským faktorem. Protože pokud ta voda na Blízkém východě je, tak je velmi často znečištěná. Třeba takový Irák, tak tam do řek se lifruje veškerý odpad, nebo veškerý, to bych přeháněla, ale v Iráku je zoufale málo čističek, takže jak lidský odpad tady z těchto nesanitizovaných oblastí, tak i odpad z různých špitálů, ropných fabrik, to všechno prostě putuje do řek, které opět jako i tam, kde ta voda je, tak je v zásadě nepoužitelná. A vedle toho Blízký východ ve velkém staví přehrady. A oni, řeky jako Eufrat, Tigris a mnohé další řeky na Blízkém východě, tak jsou sdílenými toky mezi několika státy. Čili Turecko, kde Eufrat i Tigris pramení, tak je největším světovým stavitelem přehrad. Oni teda zadržují vodu pro sebe a vlastně to využívají i jako takovou nějakou strategickou zbraň, že tu vodu omezují pro ty státy, které jsou dole. Čili když potom jste u soutoku Eufratu a Tigridu, který je ve městě Al-Kurna, kousíček nad Basrou v jižním Iráku, tak vy pořád vidíte dva obrovské toky, které se stýkají do jedné řeky, jmenuje se Shat al-Arab, která potom pokračuje do Perského zálivu. A vy si říkáte, tak jako, co jsem to četla, že má být jako omezený průtok, má tam být té vody málo. A tady prostě v těch řekách je vody hodně. A potom vyjedete do té krajiny, kde už prostě 5000 let zpátky Sumerové kopali závlahové kanály, díky kterým vznikla ta starověká civilizace v té Mezopotámii. A ty jsou úplně suchý. Tam jsou zaparkované lodě v pustině, mrtvý vesnice. A co hůř, ten průtok té vody se tak snížil, ten tlak je malej, že jak proudí nebo jak vtéká do Perského zálivu, tak slaná voda šplhá dál na sever. A šplhá třeba až 100 kiláků severně. Takže ty zahrady jsou prostě pokryté slanou krustou nebo slanou solí. A v těch cípnou ryby, cípnou krávy, co tam ty lidi chovají. A nedá se v tom provozovat to tradiční zemědělství. Takže je tu i tenhle obrovský lidský faktor, který sám ty vodní zdroje znehodnocuje, kazí a který lidem znemožňuje do nějaké míry tam prostě dál fungovat. Samozřejmě lidi můžou přijmout nebo můžou se učit jako pěstovat nové plodiny, které jsou prostě více adaptabilní na slanou vodu, na teplotu, ale opět narážíme na lidský faktor. Tuhle rejži pěstoval můj dědeček, tahle rejže je nejlepší na tohle naše jídlo. Takže pracujeme s tou mentalitou, kdy lidi bojují s opuštěním té tradice, ale časem jim nezbyde nic jiného. Buď jako přijmout něco nového, nebo odejít. A zároveň, i když to přijmou, tak ty podmínky se můžou tak zhoršit, že ten odchod je čeká tak, jak tak.
To možná velmi důležité, že o tom píšete, že se to dozvídáme tak detailně od někoho, kdo tam byl, kdo to viděl, kdo s těmi lidmi mluvil. Právě proto asi, abychom možná, přemýšlím nahlas s vámi, přestali být neustále jako proti sobě, ale vlastně se spojili možná pro mnohem silnější, proti mnohem silnějšímu, jaksi. To není nepřítel, ale jako živlu no, jakým je příroda jako v tuto chvíli, tak aby znovu naším přítelem mohl vlastně být.
No bohužel ten svět tomu úplně nespěje, když se podíváme teďka na politické představitele.
No to jsem se právě vás chtěla, tak cítíte, jako, jestli vůbec je v tom ta naděje.
Hele, mně to přijde fascinující, že prostě někdo v Česku poví, že klimatická krize je over, nebo jak to bylo řečeno. Když jsem jezdila loni v létě v Pákistánu stopem, já tam byla 5 týdnů, a právě na tom severu, tak každý auto, ať už to prostě byli sedláci, nebo ať už to byli doktoři, tak první jako nebo druhá věta byla, tady se prostě klima je to řekli prostě nějak, chápu, ale jako ano. Prostě je to špatný. A loni tady v létě, v těch horách, v těch údolích se chodívalo v zimních bundách, no předloni. A najednou loni už to byl krátký rukav. Mm-hmm. Tam ty posuny jsou takhle rychlý. A nikdo, tam není jediný člověk, který by v tom regionu o tom prostě jako pochyboval. A my tady máme ten luxus, že žijeme v takové jako hezké, zelené, úrodné střední Evropě, ale prostě bohužel ono nás to dožene. A ty procesy nápravy tak jsou dlouhodobé. My už teďka vidíme, jak je náročný znovu zazelenit jako třeba krajinu nebo znovu oživit krajinu Sahelu, jak je těžký vracet vodu, jak je těžký vodu čistit, jak je těžký čistit půdu. Jo, odsolení půdy, to je prostě jako náročný proces. Vidíme, jak je náročná ta vodní diplomacie, jak ty státy si dělají na Blízkém východě na schvály, jak si staví ty přehrady jako na truc tomu druhému, jak kompletně jsou schopné zablokovat vodu, jak se stalo mezi Afghánistánem a Iránem. A sami povíme, že to neexistuje ten problém, kdy to je absurdní.
Není, říkáte to krásně všechno. Jenom si uvědomuji, že my jsme začátku slíbili, že
že budeme pozitivní.
A mi takovým tak došlo, ale ne, my jsme řekli, že budeme plně vyvážení, že budeme fair, takže dobře. Takže to smutnější jsme probrali. Zkusíme najít něco, co to vyvažuje. Možná to, proč se nebát a jet se tam podívat na vlastní oči a víc pochopit. I na to se zeptám průvodkyně Lenky Hrabalové na Dvojce. Ptám se novinářky, cestovatelky, průvodkyně, arabistky, iranistky Lenky Hrabalové dnes na všechno možné. Zkusíme to otočit, vyvážit to těmi pozitivními třeba věcmi a ne ploše nějak, ale myslím si, že by to mohla být věc uklidňující, protože když tam pojedu, uvidím, možná můžu pomoct jednomu člověku, něco sama pochopit, něco udělat. Takže nemusíme se bát tam jet, jezdí s vámi lidi na vaše expedice.
O expedice do zemí, které jsou považovány za ty velmi nebezpečné, tak je obrovský zájem, paradoxně.
Jo.
Je o to jako fakt velký zájem.
Jsme odvážní.
A ono, jako když povím někomu, že jdu do Afghánistánu, kam teďka půjdu po páté, tak lidi se pomalu křižujou, že teda tam jedu za svojí smrtí. Afghánistán teďka za vlády Talibánu, tak jako je výrazně bezpečnější, než byl předtím. On tam předtím Talibán útočil, teď tam Talibán vládne, takže se drží pevně pod kontrolou. A tyhle země, kam já jezdím, tak jako na návštěvu, tak jsou nesmírně zajímavý. Jsou to historické regiony se svébytnýma kulturama. Afghánistán mě naprosto učaroval třeba i svojí krajinou. Ale jsou to země, kde, zejména jako žena, tak je zajímavý přijet,
bylo
podívat se
žena.
A vypadnout.
Ano. Jo, tam a to je kde? Jako... To je kde? Podívat se a vypadnout jsou které?
No všechny v podstatě. Všechny ty země mýho regionu. Já jsem teda dlouho žila v Maroku, dobrý, tam to je prostě příjemný. Maroko je taková jako už, zejména ty města jsou taková jako trošku evropská výspa. Ale
měla se na mysli ne tam žít, že ne tam vždycky žít, jedete jako pátá expedice klidně, ale ne tam žít.
Přesně tak.
Ten rozdíl je velký, když jste tady jako tam žijete, nebo jenom přijedete a odjedete?
My máme jako, prostě máme nějaký jako privilegium Evropanů, privilegium cestovatelů, privilegium, prostě to blbý říct, té bílé kůže, jako fakt jako ve světě existuje.
Jako, že jste vítaní.
Jsme
jako,
vítaní a zároveň prostě já jako žena, tak třeba se nemusím úplně jako do velké míry řešit nějaké přísné regionální, ať už jako kmenové nebo třeba i náboženské zákony. Jo, například přijdu k nějaké komunity prostě v horském Afghánistánu, která je velmi konzervativní, že tam nosí burku a prostě jejich postavení ve společnosti je třeba pro mě jako nepředstavitelně jako jiné, než bych jako dokázala akceptovat se svojí výchovou, s tou, kterou mám. Ale zrovna jako já jako cestovatelka, tak tam jsem prostě vítaná mezi muži, vedu s nima normálně jako rozhovory, popovídám si, povečeřím s nima a oni mě prostě jakž takž berou. Jo, stále nejsem chlap, ale jako pořád to je prostě skoro chlap. A zároveň jako já mám i to privilegium, že můžu potom proplout do té ženské společnosti a užívat si i ty oba světy. Ale afgánská žena do té mužské společnosti neproplije. Nepropluje. Jo, taky jsou komunity od komunit, a teďka se bavíme třeba o těch paštunech, které jsou velmi konzervativní. Takže jako cestovatelka, novinářka nebo fotografka se tam prostě opravdu jako můžu takhle jako veselé fungovat. Samozřejmě nějaká pravidla dodržují v Afghánistánu, jsou to prostě šátky, nějaké to zahalení, ale bych tam měla žít. Zejména třeba v té paštunské společnosti, tak se všechno změní. Přesně tak.
Okamžitě jenom tím změnem toho statusu.
Přesně tak.
Když bych se rozhodla s vámi pro expedici, tak jak by to vypadalo? Jak, jako pro příklad posluchačům, tak co by pro to udělat museli a co už by nemuseli, co už by se dělo, co by teda pro ně bylo náročné a co naopak třeba, čeho se třeba bojí zbytečně?
Já jako by těch cest nabízím celou řadu. A teďka jich bude ubývat postupně, protože začínám učit na univerzitě od příštího roku. A už jsem to
na které?
Na tady jedné americké v Praze. Mm-hmm. A Už jsem jako potřebovala taky začít trošku pracovat mozkem jako víc než, nebo mozkem jinak, mozkem než teďka u toho cestování. Ale já teďka se snažím dělat jakoby cesty do zemí, jako právě Afghánistán nebo Libie, Pákistán a ještě mám, co to mám dalšího, ještě mám Irán, ten uvidíme v současné situaci, jestli se v tom dubnu uskuteční nebo ne. A snažím se o to, aby ty skupinky byly kompatibilní, takže tam potom jako dělám se zájemci prostě jako pohovory. Jo, jestli prostě máme stejnou představu nebo nemáme, tím, že třeba na nějakou cestu mám 8 lidí, které dobře znám, tak tam nechci vzít 9., který by třeba tu dynamiku té skupiny nějakým způsobem nabourával.
Nebo nestíhal, nebo by to na něj působilo třeba přesně i špatně. Tak. A nemohl by pak odjet, že jo?
No,
a
tak dále. Ano. Když potom třeba vím, že je to cesta, kde budeme spát všichni na jedné hromadě, prostě v nějakém domečku.
Tak aby to snesl.
Tak aby to snesl, aby to třeba nebyl člověk, co má apnoe spánkové a příšerně chrápe.
Protože ostatní by se nevyspali.
Přesně tak, takže i takové věci prostě se snažím řešit, aby ty skupinky spolu prostě byly rády. A prostě bylo spolu fajn.
Aničko, Suvka, do toho stalo se vám to někdy, že jste to buď neodhadla, nebo ještě nevěděla, že to máte tak testovat, prostě když se to člověk učí se, že se stala třeba situace, jako pro příklad, kterou už nechcete opakovat.
Já jako takových veselých historiek mám jako poměrně hodně. Ještě v době, kdy jsem jezdila pro cestovní kanceláři, tak cestovní kanceláři si nevybírají, ty prostě vezmou kohokoliv a právě kvůli tomu, když teďka jezdím sama na sebe některé cesty, tak stále, tak prostě dělám ty rozhovory, abych se tady těmhle situacím vyhnula. Radši prostě vezmu méně klientů, ale vím, že to je prostě jako dobrá skupinka, než abych tam prostě opravdu jako potom řešila problémy a vlastně ti sobě i jim potom si kazila zážitek.
Tak já jsem z vás chtěla vytáhnout trošku nějakou zábavnou historku.
No to já právě, ale chápu, někdo nepoznal v těch zábavných historkách.
Je to správné a velice citlivé, prostě si to jenom představíme. Tak. Třeba, že někdo chrápal, no.
No, a to znamená, ten jako chrápající pán s tou apnoe byl zábavný, protože to jsme ho ubytovali vždycky vpravo dole v hotelu a celý zájezd třeba spát na střechu. A i tak jsme ho slyšeli. Jo, takže opravdu jako to chrápání je v některých typů cest hodně velký problém.
Chápu.
A když potom člověk si vezme tu kyslíkovou masku, s jakou má spát, tak o to je horší.
Tomu úplně rozumím. Povídáme si s průvodkyní, cestovatelkou a novinářkou Lenkou Hrabalovou dnes na Dvojce. Já se ještě vrátím v našem povídání s cestovatelkou, arabistkou, iranistkou Lenkou Hrabalovou. Těm expedicím vaším dívala jsem se na vaše stránky a tak jako detaily mě zaujaly. Třeba, že v těch bodech, co si máte zbalit, na co dát pozor, čeho se naopak nebát, máte to velmi krásně tak jako prezentované. A ano, a máte, můžou se objevit noční přejezdy. To mě jako zaujalo, protože to na mě zavanulo improvizací. To je jako, že improvizujete na těch vašich expedicích, to mě by třeba přitahovalo, to mě
no,
by bavilo.
Zrovna tohle cesta, co teďka citujete, tak to je cesta v dubnu po tom západním Iránu. My jedeme z jihu od Zikuratu přes Kurdistán do iránského Azerbajdžánu a potom do Teheránu. A vlastně já ty místa znám, ale nemám je jako propojený v jedné cestě. Mm-hmm. Jo, byla jsem tam během několika cest a vlastně jo, tam budu improvizovat.
Takže i vy vlastně půjdete jako tuhle trasu poprvé.
Ano. A ti klienti jsou s tím všichni seznámeni v e-mailech, vědí, že prostě se ten program může měnit. Já jim to ještě při osobním jako setkání prostě povím všechno, jak to je, že prostě a teďka abych se já nezbláznila, abych jako nedělala furt stejné věci, tak já si na každou cestu dávám jedno místo, které neznám. Takže tady je to Tachte Soleiman, což je nádherná archeologická lokalita, kam už jako roky toužím jet. A jako vidíme, co ta situace, jaká ta situace v Iránu bude, teďka to tam nevypadá úplně jetelně všechno samozřejmě.
Takže byste to asi rušila, kdyby se to, nebo jak pokud, to pak řešíte?
No, pokud se to bude rušit, tak já zkusím klientům nabídnout nějakou jinou alternativu.
Zaimprovizujete jinou cestu.
Zaimprovizujete. Takže já teďka jako domlouvám 4-5 scénářů, pošlu klientům, hele, jako rušíme to, ale hlasujte, chcete někdo tady něco z tohohle a pokud budou zájemci, tak prostě se pojede někam jinam. Uvidíme.
No my teď zrovna můj kolega s rodinou, s manželkou tady chtěli jet na Sokotru a vlastně zastihli ten vlastně omezení toho vzdušního nebo zavření toho vzdušního prostoru a tak dále. Těsně naštěstí tam jako neuvízli a tak dále. Stala se vám někdy takováhle věc, že vám do toho vstoupila, řekněme, politika, uzavření vzdušného prostoru, zásahy věci?
Tak ten region, kam jezdím, tak je takový docela dynamický, takže jsme jako stali, myslím si, že jsem měla 2 nebo 3 zemětřesení, 2,5, jedno bylo
fakt
hodně slabý.
Mm-hmm.
A potom v Iránu...
Jedno bylo hodně slabý, to znamená, že jedno ne.
2,5, to byly tak. 2,5, tak. No a v Iránu jsem zažila, vlastně jsem byla s klientama během roku 2019 a 2022, během těch velkých protestů. V tom roce 2022 jsem tam vlastně byla 3 měsíce v kuse, takže jsem to všecko prostě jako nakoukávala. 2019 to prostě jsem tam taky jako nějakým způsobem kličkovala mezi horicema pneumatikama a těžkoděncema a že byl kompletně vyplej internet.
Bála jste se i Leni? Jako byly to i chvíle, kdy třeba, i přestože ten svět znáte a máte ráda a přitahuje vás, že vám zatrnulo třeba?
To asi ne. Já se jako třeba o sebe se nebojím vůbec. V tom jako já nemám jako úplně rozum. Ale spíš jako se bojím takhle o ty klienty, aby se jim něco nestalo. Každopádně tím, že já to tam znám, mám tam poměrně hodně kontaktů, tak jsem potom zvolila třeba cestu takovou, že jsme se vyhnuli velkým městům, ale jsme prostě po iránském venkově. Uh-huh. A ten venkov je výrazně méně dynamický než ty města. A tím, že jsme prostě byli jakoby úplně mimo, tak klienti to vlastně do velké míry ani nevnímali.
Cítíte se v tom světě nějakým způsobem doma?
Třeba ve dvou zemích, jako v Maroku a v Iránu, tak ano.
Ano.
Jo, to jsou fakt jako země, které znám asi ještě lépe než Česko, bych řekla. A jo, jako to prostě... Já vím, jak jako v červnu ráno prostě voní v Rabatu, vím, jak v listopadu ráno voní v Esfahánu. A to jsou, pokud já tam třeba nejedu nějakou dobu, tak mě to prostě jako fakt chybí. Jo, listopad byl můj měsíc, co jsem trávívala rok co rok v Iránu. A najednou teďka prostě budu měnit životní styl a já jako vím, že prostě nějakou dobu z toho budu nešťastná a že mi ta vůně nebo ten svět prostě bude chybět. Jako Irán je strašně uchvatná země. Já bych všem přála, aby ho zažili v co nejlepší kondici situaci. A teďka, jako, co se tam děje, tak je prostě hrozný. A doufám, jako, že prostě Iránci taky jako, sami dokážou tu svoji zemi nějak udržet, ustát a prostě zlepšit.
Přesto si Leni říkám, že přesto všechno, co říkáte, velmi to cítit, jako to vnitřní napojení na to, jste zvolila změnu. Tak no. Co bylo silnější?
Já teda cestuju strašně ráda, cestovat nepřestanu, jenom to prostě musím omezit, protože už ten životní styl je neudržitelný. Vy prostě přijdete z jedné cesty, vyperete hadry a jdete během 4 dnů zase někam jinam. A je toho prostě moc. Já jako chci chvilku chodit pravidelně do fitka, chci prostě se vydat s kamarádama, chci mít nějaký normální společenský život. A jako já budu stále cestovat, ne prostě 20, 25 cest ročně, ale třeba jenom 8, jo, během prostě jako letních prázdnin a podobně. Ale už teďka jako už jsem byla prostě fakt vyčerpaná. Do toho my jsme teďka byli na treku v Afghánistánu, přes Velký Pamír jsme šli a já tam chytla nějakou nemoc, takže jsem skončila na 3 měsíce prostě jako úplně jako vyřazená z provozu. Předtím rok jsem řešila prostě parazity v břiše, tak už si říkám, jako doháje to zdraví, prostě už taky jako to chce trošku opečovávat, tak si prostě dám pauzu. A zároveň mě strašně chybí jako trošku ta akademie, mě chybí to přemýšlení, ten výzkum.
Nebo to i předávat dál.
Přesně jako tak. A jako mě chybí jako na chvilku být v něčem expert. Já jsem teďka jako výborná v managementu svého volného času, nebo v managementu svého života, v plánování, prostě to mi jako fakt jde.
V improvizaci v cizích zemích, tak, ano, taky,
jako pokud nejde o čísla, tak jako jsem na to dobrá. Ale jako chtěla bych chvilku se prostě zase jako v něčemu jako hloubkově věnovat a prostě fakt jako dělat nějaký výzkum.
Tak já myslím, že stále krásně oscilujeme mezi tím, co jsme si s Lenkou Hrabalovou vytkli, tedy pozitiva i negativa, když jste teď mluvila o těch parazitech a tak, ať zase nikoho nevyděsíme, já za chviličku, jen co tady zahrajeme, tak obrátím jedno téma, které určitě potěší všechny, vás možná nejvíc.
Okay.
Lenka Hrabalová na dvojce. Ještě jedné věci jsem si všimla, když jsem pročítala, jak se říká, lákání na expedice průvodkyně, cestovatelky, novinářky, brzy také akademičky Lenky Hrabalové. Když mluvíte o jídle, vždycky píšete jídlo dvojtečka a teď tam je napsáno úžasné a bohaté, skvostné a teď musím říct, že to jsou superlativy, že i když jsem vás ještě neznala osobně, tak mi bylo jasný, že jestli něco stojí za to, tak to žrádlo, Lenko, je to tak.
Jo, jako když se na mě podíváte, tak já jsem takový spokojený cvalík, já prostě jim strašně ráda jim. A jako jídlo v Iránu, prostě někteří cestovatelé jsou schopni říct, že v Iránu se s prvnotím žere jenom kebab. Ty cestovatelé se naučí jedno slovo a to je kebab a pak jsou překvapeni, že dostanou na talíř nic jiného. Iránská kuchyně je neskutečně bohatá. Já tam prostě opravdu každý region má svoje speciality. Co oni dokážou s jehněčím, tak to je jako výborná záležitost, taková jako jehněčí.
Jsi strašně roztomila.
Jo, jo.
Já jsem věděla, že promiňte, jsi tak roztomila. Jídlo a je hotovo.
No jasný, jídlo je obrovský téma. A jsou taky prostě věci, co jako Čechům zní úplně odporně, ale třeba ovčí jatýrka na špízu proložená tukem z ovčího ocasu. Jo, to já když někomu povím, tak se zatváří, tak se tváříte vy.
Tak jako tak jsem překvapená, slyším.
Ale jako to já chodím vždycky v Jazdu, v Iránu takové vývařovny, takové jako špinavé místo turkmenské, nebo ne kurdské, pardon. A povím klientům, hele, tady srdíčka, tady jatýrka, tady ten špek z ocasu, oni jako tak vohrnou ty nosy. A pak, jako, pak přijdou k tomu mimo talíři a mě to rozeberou. A pak jako já si musím po další porci, oni si objednávají furt další a další špeky. Neskutečná lahůdka s chlebem, s bylinkama. Iránci jsou v jídle strašně kreativní, strašně barevný to je. A jako já opravdu, ale i obecně i ty země Blízkého východu, jako to jídlo já tam dokážu prostě fakt jako užívat. Mm. Od Maroka, nebo od Mauretánie. Mauretánie je na jídlo strašně chudá, tam to drží jako senegalský imigranti to jídlo. Mm. Ale prostě jako místní čebudžen, což je ryba z rejží a dušenou zeleninou, tak to je taky prostě jako jídlo, co stojí dolar a já jsem schopna to prostě jíst každý den, protože to je jako absolutní slast. Takže jako jídlo je veliký téma. V každý té knížce, v těch cestovatelských knížkách, co píšu, tak prostě jídla mají většinou vlastní kapitolu. Mm-hmm. V knížce o Iránu, tak má vlastní kapitolu i zmrzlina, protože iránská zmrzlina fakt, je prostě jako fakt, jako téma. Taková jako vanilková.
A co má jinak teda? Co je jinak? No, moje zmrzlina je zmrzlina.
Oni tam dávají jako mastichovou pryskyřici, takže je často velmi tuhá. Ale moje oblíbená kombinace v Iránu tak je jako hutná vanilková zmrzka do půl litru, zalitá džusem z granátových jablek. Takže jako ta sladká chuť s tou hořkou, trpkou, kyselou. To je, jako, je to pecka, no.
Já vidím, že jsem otevřela závěrem vynikající téma, lákavé po všech stránkách. Když už jste se znovu zmínila o těch knížkách a máte jich spoustu, možná by byla škoda závěrem neříct ještě o jedné, která je pro děti. Já myslím, že k ní máte moc hezký vztah a možná by právě děti a lidé mohli ocenit to, že už od dětství by získávali vztah ke světu, kterému také bude fajn, když budeme rozumět.
No, děkuji, že jste to tak vykopla. Ta knížka se jmenuje Hrdinové Orientu. My jsme vydali loni s kamarádkou Lenkou, která to ilustrovala.
A za to byla ta cena.
Cena byla za mozaiku Iránu.
Jo, mozaiku. To jsem si někde teda špatně spojila. No. Vidíte, moje chyba, omlouvám
úplně
se.
Úplně v pořádku.
Takže aspoň si to zapamatujem. Takže za kterou je ten Egon Irvin?
Ten je za mozaiku Iránu.
Dobře, mozaika Irána je, tedy ta Iránu je ta cena.
Dva roky zpátky vyšla.
Ano, ano. A teď Hrdinové Orientu je pro
vyšla,
děti.
To jsme křtili v květnu a je teda nádherně ilustrovaná. A je to vlastně 18 příběhů historických osobností mezi 5. a 19. stoletím. Hmm. Já jsem se to snažila psát jako tak zábavně, epicky. A vedle toho jsou infoboxy, mapy, aby prostě člověk zjistil ten kulturní a historický kontext, i ten kontext náboženský. A vlastně já jsem to jako mířila na děti a čtou tu moji vrstevníci a jsou z toho nadšení a jako neustále mě někdo bombarduje otázkou, jestli bude druhý díl.
A bude?
Bude trošku jiný koncept, takže máme něco vmyšlenýho. A my si to vydáváme sami, ještě jsme založili vlastně k tomu malé nakladatelství, jmenuje se Tarbík, kde ta knížka je k sehnání a to vlastně máme s kamarádkou Ilonou. A teďka vlastně plánujeme na podzim vydávat knížku pro děti taky o egyptské archeologii. A potom třeba přijde čas na tu další knížku pro děti od nás, ode mě a
mamenky. Vy si nepředbíjem, ale vím, že jste někde avizovala, že byste ráda, a nevím, jestli je to ona nebo ne, o kočovnicích. Vy jste o nich taky dnes mluvila, to je asi možná ještě jeden svět, ve kterém se nějak orientujete a možná nám to z toho orientu přinesete.
To je moje takový jedno z mých oblíbených témat. Mě ten kočovnický život strašlivě fascinuje.
Protože vy taky trochu jste.
No, já jsem takový, to je pravda, no. Já jsem dokonce četla, že normálně jako v DNA člověka, tak je nějaký gen, který určuje jako kočovnickou povahu. Mm-hmm. A je to docela takový, je to zajímavý, že vlastně lidi, co ho mají a jsou nuceni žít usedlým životem, tak strašně chátrají a naopak lidi, co ho nemají a mají kočova, tak taky chátrají.
No,
že to dělali výzkum na nějakých afrických komunitách. Nicméně, kočovníci, já mám vlastně teďka jako 5 rozepsaných knížek. Teďka jsem v půlce cestopisu o Iráku, Sýrii a Turecku a potom plánuju knížku o pašerácích, knížku o kočovnicích, knížku dětskou a velkou knížku rozhovoru, na kterých pracuji už asi 7 let teďka. A neustále ještě mi chybí jako pár rozhovorů, co bych fakt chtěla udělat. A až budu kompletně saturovaná s tou představou, co mám v hlavě, tak to se píšu dohromady. Takže plánu je hodně, času je zoufale málo. A neustále těch plánů naopak přibývá, nějak neubývá, mi přijde.
Lidi, času je tak málo, že my se musíme loučit, ale z vašich plánů vidím, že je ještě spousta důvodů, proč se vás zase někdy pozvat.
Děkuji moc, krásně.
Takže dokončete a pak vylosujem to další téma.
Výborně.
Ať se vám daří.
Taky děkuju.
A dobrou chuť. Naším hostem byla průvodkyně, cestovatelka, novinářka Lenka Hrabalová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.